halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
galabuna aksan dhageystayaal waa sabti 15ka bisha April sanadka 2017 idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Sahre Cidla Noor iyo Noor Xasan Noor.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimana waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi oo maanta soo bandhigtay awooddeeda military oo ay ku jiraan gantaala cusub iyada oo dib u dhigtay tijaabinta hubka nukliyeerka. Xukuumadda Pyongyangna waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay jawaab kaga bixiso dagaal nukliyeer ah oo lagu soo qaado.
Uri hyongmyong muryogun otton gangjokdo hyongmyol sotanghal su innen jaegagi jontoryogul gajugo.
Waxaan kaloon idiin haynaa caruur cudurka shuban-biyoodka ugu dhintay deegaano ka tirsan gobolka Soole ee Soomaaliland.
Sidoo kale, Soomaali aan sharci haysan oo ciidamada ammaanka ee Mareykanka ay qabqabteen oo dib loogu la sheegay inay laga qabtay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia.
Barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kadib markii Mareykanka uu ciidamo badan oo military ah geeyay gacanbiyoodka Kuuriya, sheenahana uu kordhiyay xayiraadda dhinaca dhaqaalaha ee Kuuriyada Waqooyi, ayay xukuumadda Pyongyang ka baaqsatay inay tijaabiso gantaal nuclear ah oo la filayay inay maanta tijaabiso. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa tijaabada gantaalada nuclearka ka doorbiday dabaaldegyo military oo ay dowladdiisu ku xustay 15-kii April oo u asteysan markii uu dhashay aasaasaha Kuuriyada Waqooyi Kim Il-sung. An Chan Il oo ah nin hadda ka hor ka soo goostay dowladda Kuuriyada Waqooyi iminkana ka faallooda arrimaha dalalka Kuuriyada Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa sheegay in Kim Jong-un uu qorsheeyay in uu la dagaalamo Mareykanka balse uu hadda go'aansaday in uu ka laabto go'aankaasi. Cabsida ah in ay Kuuriyada Waqooyi ay tijaabiso gantaalada xambaara sunta nukliyeerka ayaa korortay todobaadkan kadib markii dhaqdhaqaaqyo xoogan laga dareemay goobta Bangiri ee ay inta badan ka riddo gantaalada tijaabada nukliyeerka. Hase yeeshee, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kor u dhigay feejignaanta iyo ka hortagga gantaalada ridada dheer ee Kuuriyada Waqooyi.
Saraakiisha waddanka Afghanistan ayaa sheegay in tirada maleeshiyaadkii ka tirsanaa Daacish ee ku dhintay weerarkii bom ee diyaaradda Mareykanku ay ku riday goob ay ku dhuumanayeen oo ku taalla waqooyiga Afghanistan ay kor u dhaaftay 29 qof. Tiradaasi dhimatay oo ku dhowaad 3 jeer ku liban laabmaysa tiradii jimcihii la baahiyey oo ahaa 63 qof inay halkaasi ku dhinteen. Wali waxaa lagu hawlan yahay in la nadiifiyo goobtii bamkaasi ku dhacay, waxaana la tuhunsan yahay in tirada dhimashadu intaasi ka badan karto haddii la helo meydad kale oo ku hoos jiray burburkaasi. Ilaa haddana mas-uuliyiinta dalka Afghanistan waxay ku adkeysanayaan inaanay jirin dad rayid ah oo wax ku noqday bamkaasi oo la sheegay in miisaanka culayskiisu ahaa 10,000 oo kilogram, kaasi oo loogu magacdaray hooyada bambooyinka oo dhan.
Galab wanaagsan dhageystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Aan ku bilowno, dowladda waqooyiga Kuuriya ayaa maanta munaasabado lagu xusayay dhalashada aasaasihii dalkaasi, waxay ku soo bandhigtay awooddeeda military oo ay ku jiraan gantaalada cusub ee nooca balaastikada ah ee qaaradaha isaga gudba. Xukuumadda Pyongyang waxay dib u dhigtay tijaabinta hubka nukliyeerka oo maanta la filayay inay sameyso. Waxay uga digtay dowladda Mareykanka inaysan samayn wax daandaansi ah. Xukuumadda Pyongyang waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay ka jawaabto haddii lagu soo qaado weerar nuclear ah. Warbixintan waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
kuuriyada waqooyi waxa ay soo bandhigtay wax u muuqda gantaalo cusub oo ridda dheer iyo weliba gujisiya casri ah. Waxaanay dowlad Tuuskan ku maamuusaysay sanad guuradii 500-aad ee kasoo wareegtay dhalashadii aasaaseheeda Kim Il-sung. Gantaalada ku rakiban kolonyadan baaxadda weyn ee lasoo bandhigay ayaa u muuqday inay ahaayeen mowduuca aasaasiga ah ee bandhigan, waxaana hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un oo ah tafiirta aasaasaha dalkaasi uu waqti badan salaan u saaray, hogaamiyaha ciidanka istaraatiijiga oo ah laan ka mid a xoogaga Pyongyang, kaasoo kormeerayay farsamaynta hubkan cusub. Kadib markii Khamiistii uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump cambaareeyey isla markaana uu Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dhibaato haysata dunida oo idil, ayaa bayaan uu soo saaray ciidanka dalkaasi oo uu kaga jawaabayay hadalka madaxweynaha Maraykanka waxa uu ku sheegay in ay u dhaqmi doonaan si aanay raxmadi ku jirin, isla markaana kuwa xadgudubka caadaystay aanay u oggolaan doonin in ay dunidan ku sii noolaadaan. Gudoomiye ku xigeenka xisbiga shaqaalaha ee Kuuriya, Jio Ryong-ha, oo ku hadlaya afka xukuumadda kana ambaqaadaya hadalka Donald Trump, ayaa si adag u goodiyay. Haddii madaxweynaha Maraykanku uu isku dayo inuu daandaansi aan loo meeldayan nagula kaco, dowladdeenna kacaanku si degdeg badan ayay duqayn wax laysa ugu jawaabi doontaa. Dagaal dhammaystiran waxaannu kaga jawaabi doonnaa dagaal kaloo dhammaystiran. Duulaan dhinaca nukliyeerka ahna waxaannu ugu jawaab celin doonnaa hab innaga noo gaar ah oo dhinaca dagaalka nukliyeerka ah.
Aasiyaai roketu mengjuguwi chongposongro miyaritsigo isimida.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa maanta waxa ay ku tilmaamtay wadciga ka jira jasiiradda Weekaha Kuuriya mid aad u murugsan xasaasina ah. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha Zheng Shuang oo wariyeyaasha Bakiin kula hadlay ayaa yiri, waxaanu dhinacyada arintan ku lugtalihi in badan ka dalbannay inay xasiloonida ilaaliyaan, naftoodana xakameeyaan, isla markaana aanay ku dhaqaaqin falal xaaladda uga sii dari kara. Dhammaan tallaabooyinka aan xilkaska ahayna waxa ay keeni karaan halis weyn. Iyadoo ay soconayaan wadahadallo aad u adag, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo haweeneydiisa Karen waxa ay hadda socdaal 10 maalmood qaadan doona ugu ambabaxayaan dalalka ku yaala gobolka Aasiya Pacific la yiraahdo. Waxaanay booqashadiisu ka bilaabmi doontaa Seoul oo ah magaalo madaxda Kuuriyada Koonfureed. Xogayaha dhinaca warfaafinta ee madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa idaacadda V O A u sheegay in socdaalka Pence uu adkeyn u yahay sida madaxweyne Trump ay kaga go'an tahay sare u qaadida isbahaysiyada uu Maraykanku la leeyahay dalalka ku yaala gobolkaasi.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna Jacfar Kukayo oo inoo soo koobayay warbixintaasi Kuuriyada Waqooyi.
Wararka ka imanaya gobolka Sool ayaa sheegaya in 7 qof ay cudurka shubanka ugu dhinteen deegaanka hoos yimaada gobolkaasi Sool, waxaana cudurka sidoo kale uu soo ritay dad lagu qiyaasay 75 qof oo caruur u badan. Cudurkan ayaa ka mid ah cudurrada ay dhaliyaan abaaraha iyo biyo la'aanta. Wariyaha V O A Laas Caanood ayaa warkan goor dhaweeyta noo soo diray Cabdikariim Olol.
Waxaan haatan ku sugnahay deegaanka Farjano oo ka tirsan gobolka Sool. Deegaankani waxaa ka dilaacay cudurka shambiyoodka. 3 maalmood ee ugu dambeysay deegaankani waxaa ku dhintay 7 qof. Haatana waxaa u jiifa meesha aan joogo 75 qof. Dadkii waxay u badan yihiin dadkii xoolo dhaqatada ay xooluhu ay kasoo dhammaadeen, kuwaasoona soo agdegay magaalada Duleedkeeda. Dadaal fara badan baa loogu jiraa sidii cudurkan looga hortagi lahaa, oo shaqaale caafimaad ayaa soo gaaray. Dadkoo dhanna cabsi waxay ka qabaan xanuunkan. Waxaana ugu darana haatan usoo dhacaya ee dadka u jiifa waxa weeye waa caruur aada u yaryar oo da-doodu aada ay u yartahay. Haatadan aan idinla hadlayo, hal gabara oo da-deedu ay tahay 19 jir ayaa ku dhimatay oo 7 qof ku noqonaysa dhixii hore dhimashada ahayd. Marka waa xaalad aada iyo aada u khatara. Dadka deegaanka iyo odayaashu waxay codsanayaan gargaar degdega iyo daawooyin iyo dhakhaatiir gurmada lasoo gaarsiiyey, maadaama shubanbiyoodkani horena ay noo ogeyn inooga dilacay deegaanka Buuhoole.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda laascaanood cabdikariin olol oo nala socodsiinayay dad la sheegay inay ugu dhinteen cudurka shubanka gobolkaasi Sool deegaana hoos yimaadaha, islamarkaana dad lagu qiyaasay 57 qof ay xaalad caafimaad darro ay kasoo gaadhay shubankaasi oo dhakhtarada la geeyey. Haatanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaynoo hayaa Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Dandure.
barnaamijka hambalyada iyo heesaha mar kale kusoo dhawaada Ibraahim iyo Caasho mar kale is ag fadhiya. Heese war wanaagsan idiin haya. Dhambaaladii aad soo dirsateen oo dhanna ay hortooda yaallaan diyaarna u yihiin akhriyaan. Soo sidaas ma Ibraahim?
Waa saas alayleh. Dhambaalka wuxuu nagu soo gaaray Faadumo Cabdishare iyo Farxiye Cabdishare iyo Nasra File Faracadde iyo waxay yidhaahdeen Shukri Cabdishare iyo Bashiir Cabdishare iyo Cabdiqaadir Cabdishare iyo Maxamed Amiin Xirsi Ibraahim iyo Caasho Xirsi Ibraahim iyo Ramadaan Cabdullah Axmed iyo Mascuud Xasan Jaamac iyo Maxamed Xasan Jaamac oo loo yaqaano biraadan Mr. Trabi. Dadkaasna waxay joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood, waxaana jecel yihiin in ay taaniyad dhalasho oo farxad leh ay gaarsiiyaan hooyo Anfax Shagax iyo waxay yihahdeen aabe Cabdifataax Faarax Naaley oo waxay yihahdeen wiil uu ugu dhashay xaggee magaalada Muqdisho, waxaana wiilkaas loo bixiyay yiraahdeen Maxamed Amiin. Waxay leeyihiin Allaah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca Amiin ayaa leenahay.
Anigana Amiin ayaan raacinayaa. Dhambaalkan waxaa ugu horeysa Roodo Xuseen Aadan iyo caruurteeda Cabdifataax Ismaaciil Mursal iyo caruurtiisa Faadume Maxamed Cali Seegeedi iyo caruurtooda Mustafa Maxamed Cali Xaaskiisi iyo caruurtooda Nimco Maxamed Cali Seegeedi iyo caruurtooda Saynab Maxamed Cali Seegeedi iyo caruurtooda iyo sidoo kale Khadar Maxamed Cali Seegeeda iyo caruurtooda baa la yiri. Tolow Ibraahim oo Khadar, wiilasho kaliyan ku ogaa, gabdhahana ma loo bixiyaa Khadar?
Khadar ayaan ogaa aniga, laakiin
waxaa halkan qoran Khadar Maxamed Cali Seegeeda iyo caruurtooda. Marka way dhici kartaa inuu wiil yahay, sidoo kalena way dhici kartaa in magacyada la wadaagay inuu ku jiro, sida Xamdo kale Shukriyo kale inuu ku jiro. Marka waxaa la soo qoray sida ay qorantaan u akhrinayna Khadar Maxamed Cali Seegeedi iyo caruurtooda iyo Saynab Cali iyo caruurteeda Samiye Cali iyo caruurteeda baa la yiri. Maxamed Caydiid Tahar Xaaskiisi iyo caruurtooda iyo Axmed Yaasiin Xasan Tahar Xaaskiisi iyo caruurtooda iyo Cabdirasaaq Xasan Tahar iyo ugu dambeyntii baa la yiri Farax Xasan Tahar Seegeedi iyo caruurtooda iyo Kawsar Caydiid Tahar Seegeedi iyo caruurtooda. Dhammaantood waxa ay dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u dirayaan Saleebaan Maxamed Askar iyo Ayaan Xasan Aadan oo meherkoodu Khamiistii oo taariikhdu ahayd 30 bisha March aanu soo dhaafnay sanadka 2017 ku qabsoomay baa la yiri magaalada Hargeysa. Dhammaan waxaanu leenahay baa la yiri noqda qoyskii lagu baraaro wiil yacaano gabar yacaanana kala hela noqda kuwii aqalgalkooda baa la yiri bashbash iyo barwaaqo farxad iyo reynreyn ku gaara isku waara ubad khayr qab kale ducada aad baa loo soo badiyey. Anigana aamiintan daba dhigaya Ibraahim.
Waa tahay qoysaska reer Cumar Barqadle iyo reer Sheekh Cabdulle Sheekh Aadan iyo aabe Cabdi Axmed Sheekh iyo hooyo Zeynab Cali Cabdiraxmaan. Aabe Ibraahim Macalin Siraadiyo waxay yihahdeen habar yar Dahabo Nuux iyo Eedo Faadumo Axmed Sheekh caruurteeda iyo caruurtooda bay yiraahdeen iyo Eedo Shamso Axmed Sheekh iyo caruurteeda iyo Maxamed Cabdullaahi Axmed iyo Zahra Maxamed Cabdi iyo Abshir Cabdi Axmed. Waxa ay yiraahdeen ha ka tagina Yuusuf Cabdi Axmed iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo Axmed Cabdi Axmed iyo qoyskiisa iyo waxay yiraahdeen Xaawo Cumar Maxamed iyo caruurteeda iyo Malyuun Ibraahim Siraad iyo Istaal Ibraahim Siraad iyo Zahra Cabdi Axmed. Dadkaasi dhammaantoodna waxay joogaan dalalka dibadda iyo Soomaaliya, waxayna taniyad gaarsiinayaan Mubaarak Cabdi Axmed iyo Farxiye Ibraahim Siraad oo wiil ugu dhashay magaalada Kismaayo, waxaana wiilkaas loo bixiyey cabdiiraad mubaarak waxaanay leeyihiin allah ka dhigay kisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan anaguna leenahay
aniguna aamin ayaan raacina ibraahim intaadan haysta quruxda badan ee aad gacanta ku haysato fafakanaysa waan arkaa aadan soo qaban aan raaciyo dhambaalkan gaaban ee sida quruxda badanna loo soo qoray waxa ay naga soo gaartay waw waa madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow iyo xaaskiisa saciide cali fallaax iyo caruurtooda oo kale ah muqbil cabdiraxmaan yabarow ilyaas cabdiraxmaan yabarow soomaaliya cabdiraxmaan yabarow iyo kowthar cabdiraxmaan yabarow waxay dhammaantood tahniyad meher ah halkan uga dirayaan asad cumar muuse iyo linda bashiir cabdulle oo dhowaan meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxay leeyihiin aqalgalkiina ku gaara bashbash iyo barwaaqo ubad khayr qabana rabba idinkala siiyo aamiin
heesta ugu horeysa caashan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa ammaantaada inay yahay in yar aan ka sheegay
in yar keliya haddii la badiyana ibraahim waxaa dhacaya in yar haddii la sheegay inta yareed baaba badane mararka qaar
laakiin wuxuu raacinayaa maxaan kugu idhaahdaa allaba ku dhameeyey
marka waa ani way dhaafsan tahay codadka axmed mooge iyo xalima khaliif magool iyo heesta ammaantaada dhegeystayaasha aanu kala baxna ibraahim
يا غا لا عايزين
waataay caasha dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa. Waxaa noo baaqaya Saleebaan Maxamed Askar iyo Ayaan Xasan Aadan iyo hooyo Cawo Axmed, hooyo Caasha Cali iyo hooyo Jinow Xirsi oo Cabdulaahi iyo Eedo Canab Aadan Guuleed iyo waxay yidhaahdeen Adaar Xuseen Aadan Guuleed iyo Nimo Xasan Aadan Seegeeda iyo caruurtooda iyo Xamde Xasan Aadan Seegeeda iyo wiilkooda iyo Hiba Xasan Aadan Seegeeda iyo caruurtooda iyo Farax Cabdi Samatar Seegeeda iyo caruurtooda iyo Hiba Xasan Aadan Seegeeda iyo caruurtooda hambali iyo bugaado waxay dhammaantood u dirayaan aan lasoo koobi karin. Saleebaan Maxamed Askar iyo Ayaan Xasan Aadan oo meelkooda uu ka qabsoobo bay yidhaahdeen magaalada Hargeysa, waxaana ay leeyihiin haydan horsado guur qeyr qaba noqda qoyskii isku baraara ee bana uu ubad qeyr qaba kale siiyo aamin ayaa leenahay.
Waxaa tahniyad iyo bogaadin halkan ka diraya baa layidhi annaga oo kala ah Suleeqo Axmed, Naaji Shamso, Cabdulaahi Cabdiraxmaan iyo Ubax Geesa Cadde. Tahniyadda waxa ay gaarsiinayaan Maxamed Muxyiddiin Cabdi Geesa Cadde iyo Idman Cabdi Cabdulaahi Cabdiraxiin oo meherkoodu ka dhacay baa layidhi oo meherkooda uu ka dhacay degmada Afmadow. Waxaan leenahay bay idhaahdeen meherkiina Allaha ka dhigo midkii idiin horseeda khayr iyo baraare iyo guur aad ku wartaan.
Waa tahay waxaa noo baaqaya oo dhabaalkan aan ka helay aabe Maxamed Keenan Xushow iyo waxay yidhaahdeen aabe Cusmaan Afrax Guure, hooyo Jamaad Cabdulla Guure iyo hooyo Aamino Dhuxul Cali, dhammaan reer Cusmaan Afrax Guure iyo reer Maxamed Keenan Xushow waxa ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan, isla markaasna ay heestan u ciyaaraan Shucayb Maxamed Keenan iyo Khatro Cusmaan Afrax oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana ay leeyihiin wiilkaasi Allah ka dhigay kiiso weynaada aamin ayaa leenahay.
Aniguna aamin ayaan raacinayaa. Dhambaalkana waxa uu ka yimid Haaruun Macruuf iyo xaaskiisa Shukri Aadan iyo sidoo kale Xuseen Macruuf, Maxamed Macruuf, Xasan Macruuf iyo Cabdi Macruuf iyo Cabdiraxmaan Sheekh Cumar iyo xaaskiisa Fartuun Xasan, Axmed Sheekh Cumar, Jamaala Sheekh Cumar iyo Nuur Sheekh Ismaaciil iyo Muxyiddiin Sheekh Ismaaciil iyo ugu dambeyntii Aamina Sheekh Ismaaciil. Waxaa sidoo kale ku jira Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo Jibriil Afyare iyo xaaskiisa Fawsiye Shariif. Waxay dhammaantood iyagoo isku duuban tahniyad u dirayaan Ismaaciil Mukhtaar Cumar iyo xaaskiisa Nasro Cabdulaahi Xasan oo toddobaadkan uu wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Soo barbaaraya leeyihiin wiilkaasi, inkastoo aan weli magaciisa la soo sheegin, haddana waxay Ilaahay uga barayaan inuu noqdo midkiisa u weynaada, dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Xaggii heesaha caashaaye,
waa tahay haddaad dhinacayga usoo tuurtay heesta labaad ee barnaamijka Barahan waxba kama qabo, waxaan soo qabanayaa heestal ku dhageedu yahay Sheeka Baraley ee uu ku luuqayo fanaanka Said Khaliifa. Maxay kula tahay?
Goorma nagu dambeysay?
Waad igu raacdaa, u gartay, waad u codaysay. Waa tahay Said Khaliifa codkiisa iyo heesta Sheeka Baraley.
Baashuranka aashaqa kayso balaysi kabaxnaani yidhi waxshi suuriya xidide beenta lagula xaale kolkii lagu biciidsaday danta biday baroor diiq inuu igu badsiiye ibanbaanshay waa adii kolkii lagu biciidsaday danta biday baroor diiq inuu igu bagsiiye ibanbaanshay waa adii ibanbaanshay waa adii ibanbaanshay waa adii
gaaga intaas ayaan kaga gudbaynaa codkii macaanaa ee sayid khaliifa iyo sheekh brilley dhabaalkana waxa uu naga soo gaaray madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa siciido cali fallaax iyo caruurtooda oo kale ah muqbal cabdiraxmaan yabrow iyo ilyaas cabdiraxmaan yabrow iyo soomaaliya cabdiraxmaan yabrow iyo kowthar cabdiraxmaan yabrow waxayna ay jecel yihiin inay dhammaantood taaniyad meher ay gaarsiiyaan asad cumar muuse iyo linda bashiir cabdulle oo meherkood uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya oo ay leeyihiin ha idin horseedo guur qeyr qaba oo aad ku baraartaan bashbashii barwaaqanaad kala kulantaan ee bana uu uwad qeyr qaba idin kala siiyo annaguna haddaanu nahay laanta af soomaaliga ee v o a qaybtaan baridaasaa waxaa lenahay amiin
aamiin kale aan ku daraya aniguna dhambaalkana waxau naga soo gaaray qoyska reer cumar barkhadle dhammaan reer sheekh cabdille sheekh aadam aa la yidhi iyo aabe cabdi aadan sheekh iyo hooye saynab cali cabdiraxmaan iyo aabe ibraahim macalin siraad habaryar dahabo nuux iyo eedo faadumo axmed sheekh caruurteeda iyo caruurtooda maasha allah iyo sidoo kale eedo shamse axmed sheekh iyo caruurteeda maxamed cabdulaahi axmed iyo sahre maxamed cabdi iyo abshiro cabdi axmed iyo yuusuf cabdi axmed iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa axmed cabdi axmed iyo qoyskiisa iyo sahre cabdi axmed iyo sidoo kale xaawo cumar maxamed iyo caruurteeda malyuun ibraahim siraad iyo ugu dambeyntii istaahil ibraahim siraad dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa la yidhi soomaaliya iyo qurbaha waxay tahniyad dhalasho u dirayaan mubaarak cabdi axmed iyo farxiyo ibraahim siraad oo wiil ugu dhashay magaalada kismaayo wiilkaas oo loo bixiyey baa la yidhi cabdi iraad mubaarak cabdi axmed waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
waa tahay xaggeesa haddaan ku noqono uurkay adiga ku taal iyo imow
waa jirahe ibrahimo mararka qaar waxyaabahan aadka ku qosla waxaa ka mid a mataqa qofaa wuxuu ku leeyahay imow xitaa ma ii iman kartaa iyo maxaad ka qabtaa iyo xitaa codsi kuma jiro marka waa amar uurkayga hadda uurkayga
adaa ku taal la qaata baad leedahay
hay uurkayga adaa ku taal halkaasa lagu joojiyaan dhihi lahaa imaanshiyaha markaas waxay soo raaci doontaa waxa uu sheego
codkii macanaa ee axmed shariif killer
Oh,
dambaalkan gacantayda markana ku soo dhacay waxa uu naga soo gaaray Haaruun Macruuf iyo Haaskiisa waa mar kale soo noqotay Shukri Aadan iyo sidoo kale Xuseen Macruuf iyo Maxamed Macruuf iyo Xasan Macruuf iyo Cabdi Macruuf iyo Cabdiraxmaan Sheekh Cumar iyo Haaskiisa Fartuun Xasan iyo Axmed Sheekh Cumar iyo Jamaal Sheekh Cumar iyo Nuur Sheekh Ismaaciil Muxyiddiin Aadan Sheekh Ismaaciil iyo Aamina Sheekh Ismaaciil iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo Jibriil Afyare iyo Haaskiisa Fawsiye Shariif waxay dhammaantood tahniyad u dirayaan Ismaaciil Mukhtaar Cumar iyo Xaaskiisa Nasro Cabdulaahi Xasan oo toddobaadkan uu wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho. Wiilkaasi waxay leeyihiin soo barbaar oo noqokii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Waa tahay caasha dhabaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo Ardo Xasan Dhicisow iyo injineer Burhaan Ismaaciil Xasan iyo Cabdixakiin Ismaaciil Xasan, jeneraal Cabdirasaaq waxa ay yiraahdeen Ismaaciil Xasan iyo Cabdiqadar Ismaaciil Xasan iyo injineer Suciid Ismaaciil Xasan Urur iyo Faaduma Ismaaciil Xasan iyo Mukhtaar Ismaaciil Xasan iyo Cabdikariin Ismaaciil Xasan iyo Yuusuf Ismaaciil Xasan iyo Maxamed Ismaaciil Xasan iyo ugu dambeysta Siciid Ismaaciil Xasan iyo dhammaan reer Ismaaciil Xasan oo jooga biyiraadeen Soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna tahniyad kal iyo laaba gaarsiinayaan Sheekh Maxamed Macalin Cabdi iyo Leyla Ismaaciil Xasan oo wiil ugu dhashabay yiraahdeen magaalada Gaalkacyo. Wiilkaasina waxaa loo bixiyey Ibraahim Sheekh Maxamed, waxaana ay leeyihiin soo weyno Ibraahim uu noqokii dadkiisa iyo dalkiisa anfacaa. Aamiin ayaan anaguna leenahay,
aniguna aamiin ayaan raacinaya. Ibraahim oo heesta xigtana bal dhinacaagan u soo riixe waa heesta afraad ee barnaamijka teed soo qaban lahayd. Tan ugu dambeysaan qaadanaya anigoo dhegeystayaasha looga tagay
mar haddaynu galabtaba goobayna sheekada ana aan gabaya haye ku daree
haye inta lahi gafaaye godobtaydu maqan tahay
abbaayo waa heesti abbaayo
iyo codadka labada fanaan Ibraahim Baadil iyo Faadumo Dhul
kalgacaylki kuu mooyey abowe iguna qayma guuraane ay abowe kalgashaa xurtada nacaye ay abowe
digaararay abaye gurmadkii uu hayaankii abaye bagiyoon halkaan rabay abaye
karanu oksideedii ay abowe karni socota mooya ani ay abowe
anu waajibkii gudani abaye gudkii ga sarnay abaye gamaawi ga harani abaye
halka aylki guumawiye ay abowe iguna qayma guuraane ay abowe
digaararay abaye gurmadkii uu hayaankii abaye magiyoon halkaan rabay abaye
karanu oksideedii ay abowe karni socota mooya ani ay abowe masalaama gacalkaiyo ay abowe
anu waajibkii gudani abaye gudkii ga sarnay abaye gamaawi ga harani abaye
hadayno garabtaba abowayna sheekadiye
kanabad galo iska aashan doonay guulee erida kanabad galo
cashan doonahay.
gaga abayo estel ku digeedo haydi abu wadantas ka gudumayo codadkii ibraahim badal iyo faaduma duulki dambalada ayaan hadana ku noqolayna dambalkan caasho wuxuu naga soo gaaray faaduma abdi shire iyo farxiya abdi shire iyo nasro file farcade iyo shukri abdi shire iyo bashiir abdi shire iyo abduqadir abdi shire iyo maxamed amin xirsi ibraahim iyo caasho xirsi ibraahim iyo ramadaan cabdalla iyo mascuud xasan maxamed xasan dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna taaniyad gaarsiinayaan anfax shagax iyo waxay yidhaahdeen aabe cabdifataax farax naale oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxay leeyihiin wiilkaasi waxaa leenahay soo weynow waxaan loo bixiyey maxamed amiin amiin ayaa leenahay anaguna
aniguna amin ayaan raacinayaa dhambaalkana waxaa ugu horeeya dadka ku qoran ugu horeyn baa layidhi salaan kadib saaxiibada ku qoran waxaa ka mid a aabe xasan xuseen cabdinuur iyo xuseen xasan xuseen cabdinuur iyo xuseen bare cismaan iyo maxamed yarow sheekh cali iyo yariisow cali ibraahim iyo maxamed khayr xasan iyo sidoo kale cali aadan xaamid baa layidhi iyo caaisho xasan ibraahim iyo samsam xuseen xasan iyo simaaxa liibaan mustafi iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badan baa ku jirta dhammaantoodna waxay kala joogaan baa layidhi daafaha caalamka waxaanay tahaniyad kaliyalaaba u dirayaan ibraahim xuseen cabdinuur iyo bishaaro daahir aadan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada qardho ducada waa xaggiina baa layiri waxaanu ugu duceynaynaa galgalkaasi inuu noqdo midkii waara ubad kheyr qabana lagu kala helo. Wiilii caano, gabarii caano.
Waa hagaaga dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray hooyo Khadiije Maxamed Sheekh iyo hooyo Muslimo Iido Xuseen iyo Cabdulaahi Cabdinuur Idris, Ciise Xasan Xaaji iyo Muslimo Xasan Xaaji iyo Suuda Xasan Xaaji iyo waxay yidhaahdeen Udeey Xasan Xaaji iyo Maxamed Cabduqaadir Aadan iyo Saleebaan Maxamed Macalin Yuusuf Maxamed Macalin iyo Nafiise Maxamed Macalin iyo Ayne Maxamed Macalin. Dhammaan dadkaasina waxa ay joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda, waxayna taaniyad u dirayaan Xuseen Xasan Xaaji iyo Shukri Cabduqaadir Aadan oo gabari ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen magaalada Garowe. Waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey Misbaa Xuseen oo ay leeyihiin Sowinow oo noqotay dadkeeda dalkeeda manfacda. Aamin ayaa leenahay
anigana Amiin ayaan raacinaya Ibraahin oo heesta ugu dambeysa, inkastoo ballan qaadin aan dhegeystayaasha usoo qaban doono, haddana adaan kugu casuumina dhegeystayaasha.
Anoo hagaagsan adeyhudo, sidii hilaaca habeenka hortay mare, nafteyda hoogeedana hoggaankeeda noqda.
Waaw, waaba hadalla culculus Ibraahin oo, yaa hadallada culculus ii kasoo yeerayaan.
Waa heestii
hodan waxaana ku luuqaynaya fanaanka Cumar Fariid Indhayare, dabcan iyada ayaana gabagabo u ah guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Intaan kulmi doono toddobaadka soo socda,
haddii aan laydmo waxaan dhegeystayaashu uga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo.
Tunku hai bin kolayn kuma hore nafsan hareynay miyanad halleynay intuku hai bin kolayn
wa hagaag heestaasina waxa u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha wayna la socotiinayeen Caashi Ibraahin Aadan, Cashcuud iyo Ibraahim Xasan Danduray. Halkaad ka dhageysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Haatana waxa idinku soo maqan barnaamijkii dhacdooyinkii toddobaadka, wararkii dhacay lagu soo koobay, waxayno haya Jamaal Axmed Cusmaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, toddobaadkan haddaan idin dulmarno dhacdooyinka dhacay gudaha Soomaaliya, haddii aynu ka horeyno toddobaadkan waxa magaalada Muqdisho ka dhacay kulan ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya, kaasoo looga hadlay arrimaha nabadgelyada. Kulankaas oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa waxa ay wasiiradu diiradda ku saareen qorshaha qaranka amniga dalka Soomaaliya, sidoo kale ay golaha wasiiradu ka hadleen halista urur-diimeed dhowaan looga dhawaaqay dalal badan oo Islaam ah oo Soomaaliya ay ku jirto, waxaana sheegeen in arrimahaas laga hortagayo. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa sidoo kale ka mid ahaa suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay xirmeen toddobaadkeenu ka soo gudbinay maalmo ka mid ah kadib markii ganacsatada suuqyadaasi ay sameeyeen shaqo joojin. Ganacsatada waxay ka cabanayeen hoos u dhac ku yimid lacagtii shilinka Somaliland iyo sicir barar baahay, waxaana ay sheegeen in sarifka lacagta dollarku ay gaartay heerkii ugu sarreysay. Dadka danyarta iyo shaqaalaha dowladda ayaa iyaguna sheegay inay si ba'an arrinkan u saameysay. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay ee gudaha Soomaaliya waxaa ka mid ah sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa warar soo saaray wuxuu ku sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay si weyn u saameysay dhaqaalihii dalka. Sanduuqa ayaa sheegay in abaarta ay qayb ka tahay dhibaatooyinkii hore u haystay dhaqaalaha Soomaaliya, oo ay ka mid tahay shaqo la'aanta iyo jiritaan la'aanta sharci maaliyadeed oo si wanaagsan u hagi kara dhaqaalaha. Ciidamada maamulka galmudugna waxay toddobaadkan ku guuleysteen inay soo furtaan markabka Alkowsar la yiraahdo iyo shaqaale la socday oo waddanka India u dhashay, kuwaas oo toddobaadyo ka hor ay burcad badeed Soomaaliya ay soo qafaasheen. Burcad badeedda ayaa markabka iyo shaqaalihuba waxay la aadeen degmada Hobyo ee gobolka Mudug, hase yeeshee maamulka galmudug ayaa soo furtay iyagoo soo xirxiray qaar ka mid ah kooxii burcad badeedda ahaa, iyadoo aan wax dhibaato ay soo gaarin shaqaalihii markabkaasi la socday. Gorro ayaad dhegeystayaal falanqeyn arrinkaasi ku saabsan dhegeysan doontaan. Dhacdooyinka kale ee caalamka toddobaadkan ka dhacay waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii aynu ka soo gudbinay toddobaadkii lasoo dhaafay wuxuu ku dhawaaqay in isbahaysiga NATO uu yahay mid muhiimaddiisu ay weli taagan tahay. Dhowr hadal oo hore u jeediyey xilligii ololaha doorashada uu ku gudajiray ayuu Donald Trump ka laabtay, isagoo isla mar ahaantaasina ammaanay dalka Shiinaha oo si weyn uu u cambaareen jiray xilliyadii ololuhu ku jiray waxaa sidoo kale NATO uu ku tilmaamay kuwa aan la socon wakhti xaadirkan ee xaaladaha jira, isla mar ahaantaasina Mareykanku uusan sii wadi doonin taageerada NATO uu siinayo. Hase yeeshee, toddobaadkan ayuu hadalka ka duwan jeediyey. Trump ayaa sheegay in kulan uu kula qaatay aqalka cad ee dalka Mareykanka xogeyaha isbaysiga NATO uu ahaa mid waxyaabo badan la isku afgartay, oo ay NATO-na tahay mid ka qayb qaadanaysa dagaalka argagixisada ka dhanka ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson ayaa toddobaadkan magaalada Moscow ee dalka Ruushka kula kulmay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin kadib markii xiriirkii aan cagaha badan ku fadhiyin ee labada dal la sheegay inuu sii xumaaday markii Mareykanku uu duqeymo ka geystay waddanka Siriya, halkaas oo ku bartilmaamaysaday ciidamada cirka ee dalka Siriya saldhig ay ku leeyihiin waddankaasi Siriya. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa weeraradaasi ku sheegay mid looga jawaabayay weerar gaas sun ah oo kiimika oo lagu qaaday magaalo ku taala gobolka Idlib ee dalka Siriya, halkaas oo dad ka badan 100 ruux ay ku dhinteen tiro kalena ay ku waxyeeloobeen. Ruushka ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi hubka sunta ahi ee la adeegsaday uusan ahayn mid uu ka dambeeyo madaxweyne Bashar al-Assad, isla mar ahaantaasina wuxuu ku baaqay baaritaano madax bannaan in arrimahaasi laga sameeyo. Tillerson iyo Putin ayaa la rumaysan yahay inay arrimahaasi ka wada hadleen. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa ciyaar dhexmar lahayd kooxaha Borussia Dortmund iyo Monaco ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska ayaa la hakiyey kadib markii bas ay la socdeen ciyaaryahanada nadiga Borussia Dortmund oo ku sii jeeday garoonka kubadda cagta nadigaasi ay ku leeyihiin waddanka Jarmalka qarax lala eegtay. Qaraxaas wuxuu sababay in ciyaaryahan Mark Bartra uu dhaawac ka soo gaaray nin kalab liis ah, waxaana ciyaartaasi oo talaadadii dhici lahayd dib loo dhigay maalintii kale ku xigtay Arbacada, markaasuu 3-2 ay ku adkaatay naadiga kooxda kubadda cagta ee Monaco ee dalka Faransiiska ka socotay. Dacwadoogayaasha dalka Jarmalka ayaa sheegay inay baarayaan arrinkaas, waxaana ay muujinayaan inay doonayaan in faahfaahin dheeraad ay ka helaan sida ay wax u dhaceen. waa tahay dhegeystayaal aynu ku soo laabana barnaamijka. toddobaadkan ciidamada galmudugu waxay ku guulaysteen inay soo furtaan markabka Alkawsar iyo shaqaalihii la socday waddanka India u dhashay, kuwaasoo muddo maalmo ah lagu haystay xeebaha degmada Hobyo. maamulada Puntland ee galmudug oo hore uga hawlgali jireen deegaanadooda kooxaha burcadbadeed ayaa sida hadda muuqata waxa ay maamuladaasi ku guulaysteen in ay ka hortagaan oo ay la dagaalamaan haddii deegaanada ay joogaan la soo aado maraakiibta iyo dadka kale ee ay soo qabsadaan kooxaha burcadbadeeda. sida ay wax u dhaceen ayaan toddobaadkan waxaan ka wareysanay Maxamed Xaashi Cilmi oo ka tirsan ciidamada badda ee galmudug. waxaan uga horreyn weydiiyey bal sida ay ku timid arrimahaasi, waxaan uu Maxamed ku jawaabay.
waxay ku dhalatay markii ay qabsadeen dooni ganacsato u rarnay Soomaaliya, halkaas oo ay ku qabsadeen burcadbadeedu, isla markaasna aan bilownay in aan xiriir sameyno sidii aan uga hortegi lahayn. kadib ayaan maaragtay hadba heshiiskii aan marnay oo xiriirkii iyo maaragtay markii aan ku weynay wadahadalkii aan weynay aan maaragtay waxaan sameynaa hawlgal.
hadda sida muuqata burcadbadeeda muddo ayaa dhaqdhaqaaqoodii uu hakaday, laakiin muddooyinka ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqii ayaa jiray, laakiin waxaad u malaysaa in maamuladu ay isku tashay markan gaarayaan oo iyagu ay si gaar ahaane diiradda u saarayaan sidii burcadbadeedaasi ay ula dagaalami lahayn halkii markii hore ay adkeyd in burcadbadeeda ay maamuladu si gaar ula dagaalamaan. arrintani maxay ku dhalatay baa la dhihi karaa?
arrintani waxay ku timid kalluumaysatada Soomaaliyeed ee ka kalluumaysta deegaanada ay degan yihiin ayaa waxaa ku dhacda shabaqa ay dhigtaan badda oo ay ugu talagalaan inay ku kalluumaystaan ayaa doonyo kalluumaysi sharci darro ah ku mara deegaanada ayaa wuxuu ka baabi'iyaa shabaagadihii ay dhigteen iyo macnihii wixii ay ku raadsanayeen noloshooda. sidaas ayaa caradii markaas ay caroodaan ayay waxay isku bedeshaa in ay maraakiibtii afduurtaan.
maadaama aad adigu leedahay dhibaatada waxay ka timid kalluumaysiga sharci darrada ahi, arrintaasi maxaa idinkaga qorshaysan ama aad ilaayo hadda aad doonaysaan inaad ka qabataan?
waa maasan tahay sida aada la socotaanba waddanku weli ma uusan gaarin isku filnaansho oo uu capable u noqdo in uu difaacdo xeerihiisa. dhinacii federaalka weli awooddoodii waa yar tahay, maamul goboleedyaduna waa sidoo kaleeto, isla markaas ayaanan awood u lahayn in aan kontrolno zoonka aan anagu aan leenahay. dabarteedu way yar tahay hadda ayaan bilownay labadii bilood u dambeysay inaan movementi sameyno badda galno oo doonin aan soo qaban.
Aad iyo aad buu umahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaashi Cilmi oo ka tirsan ciidamada badda ee Galmudug. Khadka telefoonka ayuu nagu warramayay dhegaystayaal, isaga ayaa ugu dambeeyey barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Tani kulan dambe nabadgelyo.
Jamaal Axmed Cismaan ayaana nala socodsiinay barnaamijka xiisaha leh ee dhacdooyinka toddobaadka. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa V O A. Ciidamada amniga iyo hay-adaha socdaalka Mareykanka ayaa bilaabay qabashada dadka ajaanibta ah ee aan sharciga haysan, iyadoo 10 Soomaali ah toddobaadkan laga qabtay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. Dadka la beegsaday waxay isugu jiraan dad aanan sharci haysan iyo kuwo sharciga uu ka maqan yahay balse dembi galay. Gudoomiyaha ururka Soomaalida ee Atlanta, Cumar Abuukar Shiiqi, ayaa Xuseen Barre Aadan ugu waramay khadka telefoonka ee gobolka Georgia.
Wiigan lasoo dhaafay ayaa qoladan ICE la dhahayo oo qolada u qaabilsan immigrationka xagga deportationka ayaa waxay bilaabeen ayagoo liis haysto inay baaraan Soomaalida oo qaarna dembi galeen qaarna aanan dembi gelin oo processkooda u socdo iyo qaarna la diiday. Marka waxay bilaabeen inay guryaha dadka ugu tagaan, inay businesska dadka ka raadiyaan oo ay dadkii qabtaan, markaasna meel Erwin County Detention Center la dhahayo oo 3 saacadood bar Atlanta u jirto ayaa hadda Soomaalida isla markii la wada geeyey. Waxa naxdin leh oo aada u xun waxaa qofkii asoo familkiisa maca salaama dhihin, familkiisa la hadlin, dhar uusan wadanin, ilmihiisa uusan arkin, ayaa isla markii kadis loogu yimid oo gurigii lagala baxay.
Ma dadka Soomaalida oo keliya la beegsanaya mise dadka ajaanibka oo dhan weeyaan?
Wallaahi kambeynkan waa ajaanibka oo dhan ku socdaa. Annaga markay Soomaalidana taabato markaasaan dareemeynaa, laakiin runtii aniga waxaan la hadlay ninka directorka ICE-ka madaxa u ah, waxa waaye arrintan waa siyaasad ka dambeyso siyaasadda dowladdan cusub oo Donald Trump, oo ah in laga qaado wixii sharci la-aan ah waddanka joogay wax kastaba ha ahaadaane. Laakiin annaga waxaan haysanay Soomaaliya waddanka maadaama dhibaatooyin badan ka jiraan, oo aada og tahay maanta abaaro badan ay jiraan, oo aada og tahay maanta in dagaalo socdaan weli, dowladda ay weli xoogsanin, oo waddankii aan weli seef ahayn. Marka waxaa jira wax la dhahayo temporary protective status oo Soomaalida ay kamid tahay loogu talagalay in Soomaalida qaarka dadkii sharciga loo diido in ayna haddan waqtigan Soomaaliya aadi karin. Marka waxa bedelay policygan waa la yaabannahay, isla markii dadkii shaqa iska aadi jireen, noloshooda wateen, qaarkood very successful guryay lahaayeen, yar waxaa ku jira hadda gabadhiisa graduate gareynaysa May oo qalin jibinaysa high schoolka. Marka waa garan kartaa dhibka familka ku dhacay ee naxdinta.
Ilaa imika waa imisa tirada Soomaalida ah ee laga qabtay Atlanta, Georgia?
Ilaa hadda 10 waaye, kuwa badanna way raadinooyin oo adresadii ka waayeen.
Intaad ka warqabtid, ma gobolka Georgia oo keliya arrintan ka dhacday mise gobollo kale oo ay Soomaalidu ku nooshahay oo la soo sheegaya jiro oo dad la musaafiriyey?
Gobollada kale weli ma maqlin, laakiin hadda Georgia waa ogtahay statekan waa state cunsur iska ah. Haddii aad asylum iska dhiibtid hadda statekan waxa waaye 90% waa lagu diidaa. Stateyada kale waxay ku fiican yihiin. Markaad fiirisid ratekooda waa 50% in lagu ogolaado, laakiin Georgia mar haddaa iska dhibtid completely markasta waa lagu diidaa.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka Soomaalida ee magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, Cumar Abuukar Shiiqi, wuxuu u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Welina waxaad naga dhageysanaysaan V O A Washington. Gobolka Ohio waxaa ka socda tartanka ciyaaraha la qabto xilliga xagaaga, oo ay ku tartamayaan kooxo kala duwan oo ka kala yimid gobollada Mareykanka iyo weliba Canada. Wariyaha VOA-da ayaa haddaba waxa uu wareystay Mahad Axmed Muuse Cawaale, oo ah aasaasihii tartankaasi ciyaaraha oo la qabto 17 sannadood ee ugu dambeeyey, waxaana haddaba ay wariyaasha VOA-du weydiiyeen tartankaasi siduu ku bilaabmay.
Waxay ku bilaabatay dhallinyaro Ohio Columbus degneed ayaa bilaabay, kabacdina anagaan ku soo biiray
waxa lagu bilaabay 4 tiim oo micnuhu ahaad in la soo keeno kadibna waxaan go'aansanay waa meesha kaliya oo Soomaalida aan isugu keenin karno wiigaas oo la soo keenin karo dhalinyarada yaryar ee wadanka ku kortay iyo dadkii hore macbalayaradii hore macallimiinta hore si ay u kala faa'iidaan taariikhdi Soomaaliyeysan u lumin ay dadkii hore cuslaade ay la sheer gareeyaan ama ay la wadaagaan dhalinyaradan micnahaas ayaa ka dambeeyay maanta waxa ku faraxsanahay 17 sano ka bacdi ilaa 28 tiim ama kooxood ay ku wada ciyaaraan North America oo dhan ka yimid kooxay waaweynaha qaranka ahaa raggii hore cuslaaday iyo dhalinyarada ugu yar ilaa 6 jir 8 jir 10 jir ilaa 60 jir
aan waxa iga warantaa damcan 17 sano barnaamij soo socday bilowgiisi iyo meesha hadda umar yar arkayno carqalada ayaa soo maray maxaa ka xusi kartaa carqaladihii iyo wixii ugu badnaa culaab ay soo qabsatay markaa bilaabiseen
wallahi dhibaatooyinka ugu badnaa waxa ahayd wax kooxihii ayaa dhalinyaradii ayaa laba meel kala fadhiday waxay noqotay in meelo ay u kala jajabaan muhiimadda ugu adkeed waxa ahayd in koobab waxa jiray koobkan markaan dhignay mid kale ayaa lala dhigaayay marka waxaan u aragnay waqti badan gelinay juhdi badan gelinay sidii aan isugu keeni laheen waayo hadaan anaga soo iman cidna isugu keeni karmeeso marka xoogga ayaan saaray caqabadaas ayaa ugu badnaa maanta waxaan ku faraxsanahay in ay magaalada Ohio ay hal koob dhigto ay hal meel isugu timaado ay Soomaali dhana isugu wacdo marka ayada nafteeda caqabadii ugu weynaa ahayd sidee dadka isugu keenta nin walba koob burwaan u dhigta nin walba gees buu taagan dad aanan sportiga shaqo ku lahayn ayaa kala qoqobi jiray laakiin waxaan ku guuleysanay ama ay ku guuleysteen waliba dhalinyarada u dambeysay Bashiir Geela kamid yahay Barre kamid yahay inay kooxii isu keenaan maantana hal koob meel lagu dhigo oo Soomaaliya joogta ay wacaan aan caawa kala dabaaldego
waxaa jirta ciyaartoydii horeeyta ee Soomaaliya ee qaranka inay ka soo qayb galaan macallimiin hore iyo coaches hore ee Soomaaliyana ay ka soo qayb galaan dhalinyaradu sidee bay u arkaan markay arkaan dadkaas waaweyn ee ciyaartoydii hore ee Soomaaliya marka ay kala soo qayb galaan ciyaarahoodu daawadaan bal dareenka dhalinyarada aad tababartaan ama meesha isku keentaan
wallahi waa arinta ugu wanaagsan aan dhihi karo aad baan maqsuud ugu naan ku guuleysanay waxaan wada dejinaa hal hotel si ay hotelkaas oo idil ay wada degaan dhalinyaradii yaryareed iyo raggii qaranka u dhiga jiro hore taariikhdi ayay nooga sheekeeyaan habeenkii meesha la isugu yimaada waxay ka sheekeynayaan lixdankii toddobaatankii ciyaarihii dhacay meelaha ka qaybgalay ama basket ahaada ama kubad cag ahaato waxay ka sheekeen qarankii Soomaaliya ciyaartoydii sidii ahaayeen ciyaartoydii dhaqan macnaheeda meelaha ka qaybgalay guulihii ay gaareen marka wiilashu iyo gabdhuhu way yaab jireen waxa ay jireen war waxaan anaga wadan waxaan la koosnaa un dhibaato laga sheegayo waxaan ma jireen
en mahad waxa tahay en coach ciyaarta coach gareeyo kasoo waxa sidoo kale tabarta dhalinyarada inay waxbarashadooda sii wataan inay hoggaamiye saxan noqdaan baad ku magacis garaysaa dhalinyaro la taaban kara ee ciyaarahaani heer fiican ka gaartay ma jirtaa oo aad diimo gacab kartid
ha waa markaan macallinka ahaa shuruudahaygu waxa muhiimadu ahayd inaan abuuro qof shaqaysanayo oo aad dhisaysid waqti ilaa aduu kula joogaa 5-6 saacadood maalinta aduu kula joogaa marka waa inaad ku fakartaa inaad dhistid anigu waxa ahayd aan weydiisan jiray anigoo macallin ah ayaan 4 saac shaqayn jiray school 4 class qaadan jiray full time garoonkan ana ugu horeeyay markay arkeen in aanigi dadaalayay igana way la safteen waxaan ku dhigi jiray hadaad wax baran kubad
waa hagaagkaasi wuxuu ahaa wariyahayga Cabdi Kaafi oo ahaa jooga oo wareysanayay mid ka mid ah mas'uuliyiinta soo aasaastay ururkaasi ama kubadaas tartanka Mahad Axmed Muuse idaacaddiina intaas ayaa ugu dambeysay intan mar kale kulmayna sida iyo nabadgelyo